Boas, levamos unha moción este mes de outubro municipal, por unha banda, unha por responsabilidade e segundo porque así xa o contemplaban o noso propio programa electoral hai 3 anos, que a adquisición da vivenda Casa de Chamorro para o propouso dos veciños e veciñas por unha banda, porque o edificio pode contemplar usos sociais como sería a creación dun CIN, pero tamén outros usos que poidan beneficiar nunha vivenda que é patrimonio histórico e que debemos de manter, e por outra porque só os parques e xardíns tirando os muros valerían de conexión entre os barrios da Gándara, de Santa Icía e do Alto, por certo xa contemplados no plan de mobilidade porque así o solicitamos nós e así foron incluídos. Pensamos que é moi importante porque ademais estamos a falar da Asociación Chamorro e pediríamos que ese diñeiro fose destinado para toda a obra e traballo que fan. Non é menor que sabemos que esa casa e esa vivenda están a venda dende hai moito tempo, que ahora baixaron o prezo de compra, e nós o que pedimos no punto para chegar a acordo é que se inicien conversas coa asociación para adquisición pública desa vivenda. Creemos que é cuestión de vontade política e tamén de proxecto. Se eles non teñen proxecto, que non lo digan, pero que se non, que poñan en valor non só unha vivenda, sino poñer en valor a toda a veciñanza de Narón e colaborar dunha maneira importante cunha asociación que fai un traballo importantísimo xa non só en Narón, sino en toda a comarca.